ten un marcado perfil social, porque ademais de premiar proxectos para centros comerciais e tendas, se premian solucións innovadoras que van pois mellorar a calidade de relación pois dos cidadáns e das cidadanas pois con respecto a xa cidade. Un aspecto que queremos como concello valorar porque vai na liña do modelo de cidade por lo que traballamos, no que os cidadáns son os protagonistas. Queremos que teñan voz na modernización da nosa cidade e que aparezcan proxectos que creen que xeneren ideas por parte da cidadanía pois para facer unha cidade máis amable, máis aberta, máis cómoda, que isto tamén vai na liña polo proxecto no que temos apostado, que é o Lugo Smart, pois para crear unha cidade pois aberta de cara aos cidadáns.